municipal continúa anclado no seu non polo non permanente na súa estrategia de vitimismo fronte a outras administracións como a Xunta de Galicia. Non só está contento con perder sistemáticamente subvencións por culpa de non presentarse de forma adecuada, senón que noutras ocasións ni sequera se presenta, como é o caso da subvención para a contratación de personal en materia de turismo. Todos sabemos perfectamente que o goberno municipal en ningún momento apostou polo turismo, pero que neste caso ni sequera se presentou para poder optar a unha subvención que sabían que lles iban a conceder para contratar persoal para traballar na oficina de turismo. Persoal do que vai a disfrutar outros 11 concellos da provincia e que en Lugo non vamos a poder disfrutar del.